Ja, lad os bede. Jesus, til kilden, der kvæger mit hjerte, fra dine vunder udrendt, og hvad der voldte dig smerte, deri jeg lægedom fandt. Her give din Helligånd, giv os at mærke velsignelsen i det. I kilden, der udrendt fra dine vunder, i lægedommen fra dine sår. Amen. Jeg vil nu gå til det sjette vers. Men inden jeg vil det, så vil jeg da lige nævne dette med Samuels bog. Jeg havde, det er jo i anden Samuels bog, vi skal finde ordet. Og det er på side 283, det er dette med at dvæle for Guds ansigt. Der står der nemlig i vers 27, og nu lidt, jeg har faktisk skrevet, det er jo det gode ved de her nye bibler, man kan skrive lidt herude i notapparatet, hvordan det lød det gamle. Og der står der i den ældre oversættelse, derfor har din tjener fundet sit hjerte til at bede denne bøn, og det er en vigtig ting. Og det henviser til det, der er sket i vers 7-18. Der gik kong David ind og satte sig for Herrens ansigt. Og der stod der i den gamle oversættelse, at David gik ind og dvælede for Herrens ansigt. Han sætter sig der, og det betyder, at han giver sig god tid. Og jamen, jeg kunne bedre lide det gamle udtryk, at han dvæler for Guds ansigt. Det går han ind. Og så står der jo det vidunderlige, at han i vers 27, også den gamle oversættelse, at han finder sit hjerte. Du finder dit eget hjerte. Det er vigtigt med det, at vi også finder vort eget hjerte. Vi skal finde Guds hjerte, men du skal altså også finde dit eget. Og det finder du fra Herrens ansigt. Og noget helt forunderligt i det. Ja, men så vil jeg gå til Kolossenserbrevet. Og her i det sjette vers, allerførst skal du lægge mærke til overskrifterne. Nogle af de overskrifter er jeg meget glad for, blandt andet den, der står her, livet i Kristus. Synes jeg, er en dejlig overskrift. Livet i Kristus. Det er at leve er med Kristus, livet i ham. Jeg synes, formuleringen og ordene er så velsignede. Livet i Kristus, det er ham, i ham, der er livet. Livet i Kristus. Det er næsten sådan et jublende udtryk. Og så står det i vers 6. Da I nu har modtaget Kristus Jesus Herren, så lev i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært, overstrømmende i jeres tak. Dette sjette og syvende vers, det vil vi se lidt nærmere på. Det første, du skal lægge mærke til, det er, at de har modtaget Jesus. Når I nu har taget imod Kristus Jesus Herren. Det er noget, man tager imod. Du skal tage imod Jesus. Har du taget imod ham? Det ene ting er, at have hørt meget om ham, og kender ham og sådan. Men du kender ham ikke rigtigt, hvis du ikke har taget imod ham. Alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn. Det er vigtigt med denne modtagelse af ham. En kristen er en, der tager imod Jesus. Og det gør han en gang, men han gør det altså igen og igen. Og det gør han, og der er en så ved slutningsudtrykket, så leve i ham. At du, der er taget imod ham, skal leve i ham. Det er vigtigt. Helt, helt afgørende. Men der ligger vel også det i det, tænkte jeg, at man kan have taget imod Jesus, og det kan være den rette modtagelse, men man lever ikke i ham. Og det, jeg er bange for, har været tilfældet med mange kristne. Der er jo mange, som har været i kirker og missionshuse, og også mange af dem, som du har kendt, som har taget imod ham, det tror du, men de lever ikke i ham. Og hvis man ikke lever i ham, så mister man forbindelsen med ham. For denne modtagelse af Jesus, det er helt afgørende at have gjort det, men det er også at leve i den modtagende stilling over for ham, hvor jeg igen og igen får ham selv, sådan jeg kan leve i ham. Leve i ham, det er utrolig afgørende. At du, der har modtaget ham, du skal leve i ham. Og vi har jo mange kristne i dag, som kommer ret sjældent og hører Guds ord, faktisk. At jeg talte, det vil jeg ikke fortælle jer, et sted, hvor jeg havde, der var en 25 mennesker til møde der, men en stor forsamling, der kom kun 25. Og så skulle jeg tale ved deres lejr, og der var jeg så. Og der var jeg meget, meget forpauset, for jeg tror, det var en 80 voksne, og det vrindlede med børn og sådan noget. Og så tænkte jeg, at det var mærkeligt, at det sådan set ved sådan en almindelig søndag aften, der er vi 25. Men så kommer det særligt, at der er en dejlig lejr. Det er, jeg glæder mig over, at de vil med. Absolut. Men der talte jeg også til forsamlingen om, hvor farligt det er at komme bare 10 gange og høre Guds ord om året. Og det tror jeg er tilfældet med mange, også i den yngre generation. De kommer sjældent. Der er jo, nu skal du ikke tænke på dem, der kommer, også unge. Det glæder vi os meget over. Der er nogen, du ser søndag efter søndag. Det er godt, og det skal vi blive med med. Men der er altså også andre, som jeg tror hører Jesus til, af dem, der kommer 10 gange om året. Men det er en farlig position. Og for nogen bliver det jo altså mindre og mindre. Og for nogen bliver det til det æbber ud for dem. Og for nogle af dem går det i hvert fald sådan. Vi Gud kender hjerter og kender sind og kender deres liv og bibellæsning og alting. Det kender han. Men lever du ikke med ham, så mister du ham. Det er det overordnede i det her. Du, der har modtaget ham, lev i ham. Og det er jo endnu mere med at leve med ham, men leve i ham. Det vil sige, at du lever i det, han er, i hans rigdom. Og at du ligesom siger, jeg lever i ham. Jeg siger til min kone, jeg er glad for, at du er et selvstændigt menneske, siger jeg til hende, så du ikke lever i mig. Og det gør hun ikke. Jeg har haft det privilegium at have en kone, der ikke gjorde det, og som ikke beundrer mig. Og det er en velsignelse med sådan en kvinde. Fordi denne kvinde, der i den grad kommer over, det er der nogle kvinder, at de næsten lever i et andet, en mand. Det skal du ikke, men du skal leve i Jesus. Og der er der så ikke meget tilbage af dig selv. Nej, det er der ikke, siger du. Jeg lever i ham. Det er ham hele tiden. Det er dette liv i ham. Det er jo rigdommen. Det åndelige liv. I ham skal du leve. Og det er så vigtigt, så Paulus bruger nogle udtryk. Og der tænker jeg på det. Rodfæstet i ham. Det er så det allerførste, han nævner. At du skal være rodfæstet i ham. Og det at være rodfæstet i ham, der synes jeg, at salme 87, vers 7 er så dejlig. Alle mine kilder er i dig. Du må have kilder, dine rødder ned i Jesus, ned i Gud, ned i det fuldbragte, ned i forsoningen, ned i det uforskyldte. Dine rødder må derned. Og hvad betyder det? Det betyder, at du igen og igen vender tilbage til udgangspunktet. Du vender tilbage til det, der er det grundlæggende. Jeg synes, det er dejligt at se på træer. Og det har haft rig anledning til, at jeg var på højskolen i 33 år, for højskolen ligger lige ind til Gribskov og lige ind til Slotsparken. Midt imellem, der ligger højskolen. Og der har vi pragtfulde træer, og man bliver optaget af nogle af træerne. Og nogle får man jo et forhold til, som man har set på dem så mange gange. Helt bestemt, ikke så mange af dem, men nogle af dem. Er man sådan helt fuldstændig får en glæde over sådan nogle træer. Og det er dejligt en gang imellem at komme tilbage og så se enkelte af træerne igen. Enkelte af dem. Så man stod og prøvede at forklare eleverne, hvordan man skal se på et træ. Det er jo ikke noget, man kan umiddelbart. Nogle tror, de kan det umiddelbart. Det kan man ikke. Du kan ikke engang se på et træ umiddelbart. Og få det ud af det, som der egentlig er i sådan et træ. Men så tænker jeg, hvis man den dag, det er skåret ned. Og man tænker sig, at sådan et træ, det blev skåret væk. Ikke sandt? Så har jeg hele træet, men jeg mangler rødderne. Og så visner det. Du må være rodfæstet i ham. Ellers mister du livet, som sådan et træ vil miste livet. Det skal rodfæstes i ham. Og der kan det blive så gammelt. Et af træerne, mener man, det er et gammelt egetræ, der står i Slotsparken, at det er fra Christian IV's tid. Han dør i 1648. Så det er jo meget, meget gammelt, men det har rødder. Det har det, det kan jeg love dig for. Og de bliver brugt hvert eneste år, de rødder. For uden det, dør træet. Sådan er det med os. Vi må være rodfæstet i ham, i Jesus. Du må være en Jesus-kristen. Og alt andet. Rodfæstet i ham. Så står der opbygget i ham. Jeg er så glad for det udtryk, at vi skal opbygges i ham. 1. Peters brev har et dejligt udtryk om det i kapitel 2. Jeg er på side 1115 nu. Der har vi nemlig dette, at det er det femte vers. Lad jer selv som levende sten, kapitel 2, vers 5 i 1. Peters brev. Lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus. Og der kan jeg ikke være med at tænke på mursten. Min far var murmester, og det gør jo, at man får et særligt forhold til mursten som barn. Og også senere i livet. Mursten, det er noget, der er vigtigt. Og der er blevet talt meget om sten i mit hjem. Mursten. For de er ikke ens. Det er du klar over. De er meget, meget forskellige. Og der er forskellige brænderier og ting og sager. Og folk, der går højt op i det, de skal ud på teglværkerne og se stenene, hvordan de er, inden huset skal bygges osv. Så det gør, at man fæstner sit øje på murstenene. Og det gør jeg også, når jeg for eksempel står i en klosterkirke og ser på murstenene, det gamle cisterciensers munkes sten, så er bare det at se stenene, og det fylder altså en med en utrolig, man synes, det er et pragtfuldt bygningsværk, det her. Og så tænker jeg, tænk, at jeg må være sådan en sten. Bare en sten. Og jeg må indrømme, at mens jeg har et særligt forhold til træerne, så har jeg ikke noget forhold til den enkelte sten. Det har jeg altså ikke. Jeg er ikke sådan, at selvom jeg har været i et lum klosterkirke for far og mor boede der på deres ældre dage, der har været mange, mange gange. Og der er jo frydet mig over det, men jeg har aldrig lagt mærke til den enkelte sten. Jeg har lagt mærke til de forskellige sten. Og jeg synes, de står sammen, og de rejser dette skønne bygningsværk. Og der må jeg altså sige en ting. Når jeg er opbygget i ham som en lille sten, sammen med jer, så er det det bedste. At jeg ligesom må forsvinde i det skønne bygningsværk, som han er. Og han holder os sammen, og jeg skal ikke være noget andet end de andre sten. For vi er alle sammen med til det, at forherlige Kristus. Det er det, vi skal være i evighed. Denne fælles enhed er bedre end den individuelle, hvor jeg er sammen med et folk, og vi er sammen et bygningsværk, et åndeligt hus for Herren. Det skal I gøre. I skal se på jer selv som en levende sten, som Herren har sat i bygningsværket, og som tjener til hans ære og pris. Lad dig selv opbygge i Herren som en levende sten. Du skal rodfæstes, og du skal opbygges. Og så skal du en ting til. Du skal, det er den tredje ting. Grundfæstes i troen, står der. Og det er vigtigt at få det med, at man skal have grund under fødderne. Det er så afgørende, at man må have noget fast. Nu kan jeg ikke huske, hvem det var. En af de gamle græske filosofer, der siger det. Giv mig et fast sted, og jeg skal flytte verden. Men du kan ikke flytte den, for der er ikke noget fast sted uden for verden, hvor du kan så tage og komme ind og løfte verden. Det kan du jo ikke. Men hvis der var der, giv mig sådan et sted, så kan jeg det, siger han. Det er en fantastisk tanke, at i det øjeblik fastheden kommer ind i ens liv. Lad ved dit ord mine skridt blive faste, og ingen uret får magt over mig. Så får du fastheden ind. Den er afgørende i vort åndelige liv. Fastheden i troen på Herren, den er afgørende. Og den er utrolig velsignet at få ind i sit liv. Grundfæstet i troen. Og så er der nogen, der siger, jeg har så lille en tro. Så skal du sige til dem, det skal du ikke blive ved med at have. For det har du ingen grund til. For ham, du tror på, er jo vældig og mægtig. Og så vil jeg sige til dig, jeg er bange for, at du har så lille en tro, fordi du er mere optaget af troen, end af ham, du tror på. Det er det. Den sande tro kender Kristus. Jeg så på troen. Den er lille. Og troen svandt. Det bliver endnu mindre, at jeg undersøger den. Jeg så på Jesus, og troen vandt, og så blev den fast. Det er det at tro ham, der er så afgørende. Og ikke analysering af sin egen tro. Og dette med en fast tillid til Herren, det har du jo, når dine øjne hviler på ham. Det er jo det, der er det afgørende. At komme ind i det liv. Og så står der til sidst noget, jeg også synes er helt vidunderligt. Det er, at i overstrømmende i jeres tak, der tænker jeg på, det står jo ikke som, ja, du kan godt sige, det står som en opfordring. Jeg vil ikke skændes med dig om det, men jeg er ikke på det. Jeg tror, det kan stå sådan, at når jeg er rodfæstet i ham, når jeg er opbygget som en sten, og når jeg er den, der er fast i troen på ham, så er du overstrømmen i din tak. Så kommer takken frem i dit liv. Og det er noget forunderligt. Og så tænker man også i sit liv på en kone, et hjem, jeg boede. De boede fattigt, de folk. Men jeg boede der, når jeg... men det var nogle dejlige mennesker, det var det altså. Og især konen. Hun var sådan en eje from type. Virkelig en, der ikke gjorde noget som helst ud af sig selv. Og manden, han var ofte fjern fra hjemmet, og der gik hun ud og ordnede med de... Ikke, det var ikke tusindvis af svin, de havde derude i stallen, men det var der en del. Og der gik hun den her mage og kone ud og moslede det der. Men hun elskede sangen, jeg kan ikke tælle dem alle, de tegn på Guds godhed, jeg fik. Sådan mødet med sådan nogle mennesker, der går jo noget. Man glemmer det jo ikke resten af livet. Nu ligger de i gravene derovre i Vestjylland. Men de lever jo i mit sind over det der. Det overstrømmen, og så var der det der kontakten med Jesus, den var utrolig stærk hos denne kvinde. Og der mærker du det. Det er det, det ligger i. Gud giver os at gå ind i det. Så vil jeg gå videre herned. Og det er dette med guddomsfylden. Og jeg er nede ved vers 9. For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham, som er hovedet for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. Her vil jeg bede dig om at lægge mærke til, at der er ligesom tre ting. Det første er, at hele guddomsfylden, og det er jo alt det, som er i Gud selv. Og nu er jeg tilbage til 1:19, der står, for i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig. Det er jo Gud med al hans fylde. Og den er i sønnen. Gud er i sønnen. Og der er det godt at møde Gud i sønnen. Og egentlig står der på græsk i 2. Korintherbrev, kapitel 5. Gud var i Kristus forligende verden med sig selv. Sådan står der egentlig. Og det er jo vidunderligt at tænke på det. At Gud er inde i Jesus. Hele guddomsfylden er der. Alt, hvad Gud er, er i sønnen. Og det er forunderligt. Hele guddomsfylden er i ham. Og det betyder også, at når jeg i ved troen er i ham, så er jeg fyldt med den. Ser du, der er det sådan, at en kristen, han ejer den rigdom. For ellers er han ingen kristen. Du kan ikke være et Guds barn, uden at være fyldt med guddomsfylden. Det kan du ikke. For når du er i ham, så i Jesus, tror på Jesus, så tager han dig ind i sig selv. Og ind i ham, der er hele guddomsfylden. Og den har du del i. Men, og det er så det næste. Åh, hvor er der mange, som ikke tror det. Eller tror det meget lidt, havde jeg sagt. Eller meget sjældent tænker på det. Og meget sjældent lader det komme ind over sig som en guddommelig kraft. For det er jo denne underlige dobbelthed, der er, at det du ejer, skal du modtage. Sådan er det som et Guds barn. At der er mange, der tænker, jeg har det godt, men så er det jo i orden. Tænker de ikke på det, men så lever de ikke i modtagelsen af det. Du skal modtage det, du ejer. Bliv hvad du er, siger et gammelt udtryk. Men jeg skal ikke blive det, når jeg er det. Jo, du skal blive det. Bliv hvad du er. Du skal tage imod det, du ejer i Kristus. Du, der har taget din tilflugt til ham, og som er født på ny. Du skal tage imod det, du ejer. Det er nemlig hele guddomsfylden. Det er rigdommen i Kristus, som du skal tage imod, som du er, uforskyldt af noget, uden din fortjeneste og værdighed. Skal du tage imod det? Og så synes jeg også, at jeg må sige lidt til dig om det, hvad guddomsfylden er. En fylde, det er noget alt omfattende. Pleroma hedder det på græsk. Det er et meget vigtigt ord. Det er det med fylde. At der er fylde i det. Ja. Om man læser disse beretninger fra koncentrationslejrene, så hører man jo om, at de får noget tyndt kålsuppe. Og der er ingen fedtstoffer i det, så at sige. Og der er altså den der fornemmelse at sidde og spise noget der for de stakkels fanger og mærke, her er der altså ikke nogen fylde. Der er ingen mættelse i det. Det er forfærdeligt. Og sådan kan ens kristendom også være. Der, hvor du ikke går ind i ham og rigdommen i ham. Og denne rigdom i ham, hvad skal den karakteriseres ved? Der vil jeg gerne pege på det, der står i Kolossenserbrevet, kapitel 1, vers 19 og 20. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig på jorden som i himlen, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Jeg synes, det er et helt, helt forunderligt ord. For denne forsoning, der her taler om, det kan man også kalde en forligelse. Der sker en forligelse. Og det betyder, at der er ingen modsætning. Det er ligesom, nu er vejen åben, nu er alt sådan, at noget kan komme fra et punkt til et andet punkt. Du ved, hvis der er et menneske, som du ikke er forsonet med, så kan du ikke nå det menneske. Hvis I ikke kan blive forsonet, så gang på gang kommer I ind i en situation, hvor der er ligesom en mur imellem jer. Der er en mur. Der er ikke sket nogen forsoning. Åh, hvor er det svært. Der skal også to til med sådan en forsoning. Men der er jo det forunderlige, at Gud, han siger til os, jeg har forsonet alt. Og hvad betyder det? Det betyder, at der er intet i Guds hjerte, som hindrer ham i at komme ind til alt. Ind i alt. Ind i alle mennesker. For han er forsonet. Der er intet hos Gud. Men der er det hos mennesker, og det er derfor, der i 2. Korinther 5 står, at vi på Kristi vegne formaner, lad jer forlige med Gud, lad jer forsone med Gud. Og det var det vidunderlige med dig, der blev frelst. Du blev klar over, at jeg blev forsonet med Gud. Hvordan blev du Gud forsonet med dig? Det gjorde han ved blodet på korset. Ved hans blod på korset. Det vil sige, at hans blod på korset sådan set har rørt alle og alt. Men bliver så alle frelst? Nej, for de er ikke forsonet med Gud. Det er mennesker, der bliver frelst. Og ikke alle bliver frelst, fordi der er så mange, der ikke lader forsone med Gud. Hvordan skal jeg blive forsonet med Gud? Det skal jeg. Ikke ved mit eget blod, men ved Jesu blod. Det er det mærkelige ved det. Du bliver forsonet med Gud ved det samme, som Gud blev forsonet med dig, nemlig ved blodet. Og det er derfor, at du skal leve dit liv på Golgata. Det er så vigtigt, at du ikke bliver en af de kristne, der mødte Jesus ved korsets fod på Golgata. Men så kom der så sjældent. For her er kraften. Det er noget af det, der er så afgørende. Jeg husker på højskolen, der var det sådan i starten, da jeg var der, at det var meget få, der kom til bedemøderne faktisk. Men når jeg tænker på bønden, sådan der blev bedt ved de møder, så er der en ting, der var så karakteristisk for de få, der var der, og det karakteriserede deres bøn, at de for eksempel sagde, kære Jesus, tak, at du er død på korset for mig. Det var noget, der blev sagt gang på gang. Men det underlige, med de strømninger, der kommer ind over kristenheden, de kommer også ind over Luthers mission for ens højskole, hvor jeg har været. Efterhånden så oplevede vi så, at mange flere kom til bedemøderne. Men hvor var den sjældent, den bøn? Jesus, tak, at du er død på korset for mig. Man kommer væk på det, fra dette. Kristus på korset, du bar på dig. Skabningen synder vi. Kristus på korset, du bar for mig. Dom og forbandelse. Ser du her, der banker hjertet? Her er livet. Det er afgørende, det vi her taler om. Det er selve hjertet. Det åndelige hjertets og livs hemmelighed. Hvorfor? For ved blodet er der fred. Der er så mange fredløse kristne. Det er fordi, de lever så lidt ved blodet. Ved Jesu blod. Det er mærkeligt med det. Jeg holder nogle radiobibeltimer. Så var der en mand, der ringede til mig over fra Jylland. Han var fuldstændig rasende. Og han sagde, jeg kan ikke holde det ud, det der, du taler om blodet. Og så taler han, og det var egentlig mærkeligt, for han fortæller så om sin kone, som var død, og det skulle jeg gøre mig klart, at hun var et enestående menneske, som vidt ikke når til knæene, sagde han til mig. Og det vil jeg ikke benægte. Jeg vil ikke benægte, at hun har været det. Og været et helt enestående menneske. Men det mærkelige ved det, hvorfor kombinerer han det med, at jeg ikke må tale om blodet? Jeg kan ikke have det der med blodet. Det er fordi, blodet tager al retfærdighed fra os. Og det, kan du sige, det gør blodet jo egentlig ikke for den. Vi har ingen nemlig. Vi har ingen retfærdighed, der kan bestå for Gud. Ingen. Heller ikke hende, dette pragteksemplar. Hun har det ikke. Og det gør blodet klart. Det er alene blodet, der giver fred. Det vil sige offret, stedfortrædelsen, korset, det er det eneste. Men der er fred der. Du bliver en fredfyldt kristen på Golgata. Båret af en himmelsk fred. Inde under forsoningsblodet. For du bliver også forsonet med det middel, som Gud er blevet forsonet med dig ved. Det bliver du nu forsonet med ham ved. Og så mødes I på blodets grund. Her er livet. Og det er rigtigt, som en sagde til mig, man kan bede 20 timer, og der sker ikke noget. Det er den anden side af sagen. Det er rigtigt. Men på blodets grund, der sker der noget. Vi må der. Og det er altafgørende, at vi beder på denne grund, og at vi lever på denne grund som noget helt, helt afgørende og virkelig. Her er hemmeligheden. Her er grundvolden og grunden. Ja. Så vil jeg sige lidt til sidst om en anden side ved det, som Gud er fyldt af. Hvad der er i guddomsfylden, og det kan jeg slet ikke komme ind på i hele det sammenhæng. Men nu har jeg nævnt, at guddomsfylden er fuldstændig et med forsoningen, hvor alt er rørt ved blodet. Så vil jeg også sige en ting til dig, det er, at det er så vigtigt, at du ser alt i dit liv, som rørt af blodet. Og også alt, når du tænker på mennesker, der er i nød, at de er rørt af blodet. At jeg, når i min bøn, så ser jeg blodet inde over dem. Forsoningsblodet inde over dem. Så jeg kan sige til Gud, åh Gud, vis dem det. Tag sløret bort, så de ser det. Og det gælder også alt det i dit liv, som ikke blev, som du egentlig ville. Og du kan komme på, med mange, mange forklaringer på det. Og der er kristne, der... der var en pige, der sagde til mig, det er besynderligt, sagde hun med mine forældre, for de er blevet så optaget af deres ulykkelige barndom her på deres gamle dage. Det tror jeg hænger sammen med noget, som nogle af jer også kender. At mange af os er jo så gamle nu, så vi tænker ofte livet, vi begynder at kunne overskue vores menneskeliv. Og er klar over, at vi synger på sidste vers. Og så ser vi tilbage, og på en mærkelig måde, så kan der altså være ting senere i livet, som man kan se på. Og der kan man så opleve nogle ældre, der går tilbage, og så har de haft en dårlig barndom. Og det har været en ulykke for dem med barndommen. Og det er jo især mennesker, som ikke har mødt kærlighed i barndommen. Og det er jeg sikker på, når jeg kender mennesker, at der i den forsamling som denne her, der er der flere, der vil sige, det var egentlig mit livs ulykke, at jeg ikke mødte kærlighed i min barndom. Men der kan man så opleve, at nogen, der ligesom bliver indfanget af det, de kommer til at hænge fast i det. Og det tager på en underlig måde livsleden ud af deres liv. Glæden mangler. Fordi de kommer tilbage, de kan jo ikke gøre noget ved det længere, deres forældre er døde og sådan. Men de ser ligesom, at det blev en ulykke, det blev en skygge ind over hele mit liv. Og dertil må jeg jo sige, at der er mange skygger, både i dit liv og i mit liv. Der er jo livslange skygger ind over vores liv. Men der står jo her, at Gud har forsonet alt med sig ved blodet. Det er så vigtigt, at vi får blodet ind over alt det i vores liv, der skulle have været anderledes. Sådan, vi skal ikke benægte det, men vi skal se blodet i det. Og få det ind, det er altså en utrolig velsignelse i livet. Så du bliver forsonet også med dit liv ved Jesu blod. For Gud er der. Og jeg tror, det er det, der ligger i Romer 8:28. Alle ting virker sammen eller samvirker til gode for dem, som elsker Gud. Det er et vigtigt ord. Der var en her fra, der var til et møde, som jeg holdt for ganske nylig, og der var jeg prædiket over det ord, og kom op til mig og sagde, det var så mærkeligt, fordi jeg besøgte et menneske, som stod mig nær, og som jeg kendte vældig godt, og vedkommende var så afkræftet og var tæt på døden. Og så var der en andagtsbog, og så, når jeg vidste, hvordan vedkommendes liv havde været, så jeg i andagtsbogen, og så var det ord, alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud. Og så tænkte vedkommende, det ord, det kan jeg altså ikke læse. Over for vedkommende her. Når jeg ved, hvordan vedkommendes liv har været, så går det ikke at læse det ord. Så læste hun, jeg læste det ord. Og så kom jeg igen næste gang og besøgte vedkommende. Og så sagde hun, hvor var det et velsignet ord, du læste for mig. Er ikke mærkeligt, at det ord, som vi kan reagere på tankemæssigt, det bliver vendt til et velsignet ord. Det er, når blodet kommer ind over det. Det er, når det bliver rørt af forsoningen. Og vi er inde i Golgata-virkeligheden og har vort liv der. Der ser vi anderledes på det. Og der bliver det, som har været så svært, alligevel i Guds lys, sådan, at jeg ved, at det gælder for dig og mig, at der kommer en dag, hvor vi skal gå ham i møde og sige det til ham, Herre, du har gjort alle ting vel. Det er rigtigt at få det ind i sit liv. Nu kan jeg se, at jeg skal slutte.
Der er tid til spørgsmål og kommentarer fra salen. Så hvis I vil række en hånd op, så vil jeg gå rundt med mikrofonen, så alle kan høre, og det kan komme med på optagelsen.
Ja, tak. Jeg glæder meget at høre alt det, du har nævnt her, men en ting, jeg synes, der mangler, og det er altså dette, at det er Guds mening, så vidt jeg forstår det, at hvert eneste menneske går ind i en tjeneste for ham. Jeg opfatter det som en nøgle, eller i hvert fald noget i den retning, og især til det der livet i Kristus. Vi har haft bedegrupper i en halsens år næsten deromkring. Men så mange, det har været så svært, for der er ingen, der ligesom har følt et kald til at gå ind i en tjeneste. Altså, jeg tror, at det er meget vigtigt, det med tjeneste.
Jeg skal hørte I alle spørgsmålet? Det kan jeg forstå, jeg skal lige gentage det. Det er spørgsmålet, livet i Kristus. Og tjenestens sammenhæng i den sammenhæng. Der vil jeg jo gerne pege på, at det mærkelige er jo, at hvis du læser det stykke i Kolossenserbrevet, som vi har her med livet i Kristus, så står der jo ikke noget om tjenesten i det stykke. I hvert fald ikke direkte. Og i øvrigt vil jeg sige, at når man læser Paulus' breve, så er det en af de ting, jeg undrer mig med. Det er 13 breve. Og hvis vi skal have dette med at gå ind i en speciel tjeneste, så står der, når du klipper det ud, hvis jeg tænker mig, at man klipper de stykker ud, så tænker jeg, hvor står der egentlig lidt om det i disse breve? Hvordan kan det være, Paulus, at du skriver så lidt om det? Han skriver om det, og det vil jeg gerne sige. Han skriver om det, men jeg tror, det er fordi, at han ved, at får jeg mennesker ind i et forhold til Gud, og et liv med ham i troen på ham, så er det sådan, som det står i 2. Korinterbrev, kapitel 5, vers 14. Kristi kærlighed tvinger os. Og der vil jeg sige, når du siger, at der er mange, der ikke går ind i tjenesten, så vil jeg sige, de skal tvinges af Kristi kærlighed. Men de tror, de lever i den. De tror, at de har del i den. Men mange af dem, der tror det, og jeg er bange for, at der findes mange, også i vores forsamlinger, som ikke er ført ind, hvor de er født på ny i mødet med det uforskyldte og frelsen. Det er jeg bange for, at det er sådan. Men når det er sagt der, så vil jeg også sige, at talen om tjenesten er altafgørende, også i vores tjeneste i Guds rige. At vi stiller os til rådighed for ham, det er afgørende. Og det er afgørende for menighederne. Og det er sagen, betydningen i menighederne. Og jeg kan sige det, når jeg sådan møder nogle menigheder. Jeg kender jo mange menigheder. Og så kan jeg pege på nogle menigheder, som er langt bedre end andre menigheder. Og hvad er det? Det er menigheder, der er præget af, at ikke prædikanterne, men nogen af dem, som er i denne menighed, stiller sig til rådighed for Jesus i omsorg og kærlighed og besøg og kontakt. Det fører noget ind over en menighed, som er uvurderlig. Og det er det, tjen hinanden, står der. Og det gælder også udadtil i mennesker, forholdet til mennesker. Her er en side, der er vigtig, at vi stiller til rådighed i tjenesten. Det vil jeg gerne understrege, for det er vigtigt. Og jeg prøver selv at få det ind i mit eget liv. Stil dig til rådighed i tjenesten. Og jeg indimellem bliver jeg noget chokeret over menneskers tankegang om det. Og det er for eksempel, når man står i en tjeneste i Guds rige, og at de nænder, nå, du fortsætter, siger de, du fortsætter, og det kan vel også, så går tiden godt. Altså man bliver jo helt modløs, når man hører det, så går tiden godt. Så kan man få tiden til at gå. Altså at få det aspekt ind over tjenesten, det er jo skrækkeligt. Og så, det er noget andet. Vi har et kald. Og i Guds rige er der ikke noget, der hedder pension. Det er der altså ikke. Og det mødte jeg så stærkt. Nu er jeg slut med det, lige at fortælle om det. Min mormor, hun var et menneske med ild i, for menneskers frelse. Og så skal hun på plejehjem nede i Rødding. Hun bor i Brændstrup, og 4 kilometer fra er Rødding. Og der gav hun mig en oplevelse dagen før hun dør. Hun var præget af den her realisme, at så hun også klar over, at nu går det frem mod døden, og jeg tager derned for at sige farvel til hende. Og hun var fuldstændig klar i tanker og kunne helt. Og min onkel var der, så vi var 2, og vi gik ud i haven der på plejehjemmet bagefter. Og efter at have talt med bedste, som vi kaldte hende, så siger han til mig ud i gården, han siger ikke, man dør ikke i den tilstand, hun er. Hun er jo så kvik. Og det skal jeg love for, hun var. Men jeg fik en oplevelse der ved hendes sygeleje, for der kommer der en dame fra byen. Sagen var den, at denne dame havde boet i Brændstrup først, og så kom hun til Rødding. Og denne dame var ikke frelst. Og det vidste bedste. Så det kunne måske ske, at hun kunne blive det. Og selvom bedste var jo svag på mange måder, så kunne der alligevel komme hen til den her dame og fortælle med hende om hendes sjæls salighed. Og det førte til, at denne dame blev frelst. Så nu skulle hun hen og takke bedste for, at hun havde ført hende til Jesus, inden bedste skulle dø. Og så tog hun sin mand med. Og det, som jeg synes var alligevel så gribende, det var, at der ligger bedste i sengen. Og vi er 3, for min onkel var der ikke på det tidspunkt. Og så snakker hun om det, og den her dame, hun takkede jo inderligt for, at bedste havde ført hende til Jesus. Og det var så dejligt at sidde og høre på det. Men så siger bedste, det er jeg glad for, og det glæder mig. Men så ser hun på denne kvindes mand, som ikke er kristen. Og så siger hun til dig, så har jeg et ønske, og det er, at du skal komme med. Men det tror jeg også, du kommer, sagde hun til. Jeg ved det ikke. Men det er jo noget, man ikke glemmer. For næste dag døde bedste. Men at møde et menneske, der ikke blev pensionist i tjenesten. Der er en tjeneste i denne nærkontakt, som vi må leve i og være i. Ja.
Tak, Hans-Erik. Vil du slutte af med bøn?
Ja. Jesus, vi beder dig om, at vi må blive på Golgata. Og blive der så længe, så smerten og de fortabte må komme ind i hjerterødderne hos os. Og blive bestemmende for vort liv. Og nu beder vi om, at der må være et menneske, et eneste menneske, som den enkelte af os får lagt ind over sig på en særlig måde. Og gå i bøn for. I bøn for at få med til himlen. Hvor vi alle skal stå der. Rensede i lammets blod i hvide klæder. Og kun kende et. Det slagtede lam, som vi evigt vil ophøje i Jesu navn. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen.
Ja. Mange tak skal du have, Hans Erik. Jeg håber, vi ses næste onsdag, når Hans Erik han slutter serien af for os. Så kom godt hjem og Guds velsignelse.